Dobré dopoledne, milí posluchači, stanice Český rozhlas Vltava, kde právě začala vizitka, jejímž dnešním tématem bude stará hudba, tradice provozování staré hudby v našich zemích a mluvíme samozřejmě o interpretaci hudby historicky poučené. Stručně shrňme, že způsob interpretace takzvané staré hudby, označované jako autentická, lépe, ale historicky poučená, urazil za poslední dekády cestu od té vysmívané popelky k akceptovanému uměleckému názoru, který zásadně ovlivnil svět klasické hudby. Co se naší starohudební scény týče, tak dnes má skvělé mezinárodní renomé, takto zaměřené soubory a jejich umělci jsou cenným žádaným zbožím na mezinárodním hudebním trhu a názvy našich souborů staré hudby a jména interpretace tu čteme v programech vedle těch nejlepších světových legend a na těch nejlepších světových festivalech. Navzdory řečenému se ale stále zdá, že tento světově uznávaný a akceptovaný trend u nás nemá úplně a zcela na růžích ustláno ještě dnes a jakoby se musel ještě pořád obhajovat. A je také faktem, že pro nezasvěcené publikum, a tím není rozhodně míněno jen to nehudební, visí nad tímto světem mírně řečeno řada otazníků, či možná spíš vykřičníků. Některé počiny vyvolávají dokonce vášnivé diskuze odpůrců a zastánců, takový poprask způsobilo například nedávné provedení Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka. Provedení dobově na historické nástroje, ale o tom ještě bude řeč. K tomu, abychom se zastavili nad touto problematikou, máme dobrý důvod, tím je jedno výročí, které si v těchto podzimních dnech připomínáme a které nás odkáže k průkopnickým začátkům staré hudby u nás a zmapování této problematiky od počátku až po dnešek. Je to letos na podzim 35 let, kdy byla u nás založena Společnost pro starou hudbu, již, jak pochopíme, vděčíme za mnohé. Je pravda, že s těmi, kteří iniciovali vznik společnosti a stáli u jejího zrodu, už mluvit nemůžeme. Nicméně host dnešní vizitky je také poměrně velkým pamětníkem, a to navzdory relativně nízkému věku. Je dlouholetým členem Společnosti pro starou hudbu a nyní předsedou. hudby pro starou hudbu, Společnosti pro starou hudbu, muzikolog, publicista, vedoucí katedry hudební vědy při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Mark Newbo. Dobrý den a díky, že jste přišel.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Společnost tedy vznikla v roce 1982, vy jste jejím členem od roku kolik?
Tak teďka jste mě zaskočila, ale pravděpodobně od roku 1986, ale ono to je trošku složitější, protože já jsem se nemohl stát členem, protože jsem nebyl plnoletý.
To vám bylo?
To mi bylo 16 let a takže se za mě musela přihlásit moje maminka, aby tak teda splnila moji touhu stát se členem této společnosti, která byla pro mě objevena právě v jednom takovém pořadu televizním, kde vystoupila Zuzana Růžičková, pan Jaroslav Přikryl a tuším i Jiří Stivní tam byli. A mě to tak oslovilo, že jsem si řekl, no tak to se musím stát členem společnosti.
A věděl jste, o co jde vůbec?
No tak byla tam nějaká hudební ukázka a já už jsem v té době zpíval i hrál na flétnu, věnoval jsem se hudbě amatérsky a bylo mi jasné, že to je přesně ten svět, který jako já chci vlastně poznat mnohem více. A tady byly respektované osobnosti, které o tom velmi hezky hovořily. Takže jsem si řekl, ano, to musím prostě jako se stát členem, musím se toho účastnit. A tuším, že už hovořili také o těch kurzech v Kroměříži, kam jsem také potom jel.
O těch ještě budeme mluvit. Historii společnosti máte tedy zmapovanou dobře, když jste tam od 16 let. Co si nepamatujete sám, tak jste se jistě dozvěděl od svých starších kolegů. Ještě budiš na úvod řečeno, že Mark Newbo je také výběrčím hudby pro dnešní vizitku, svůj výběr také vysvětlí. Tak pro začátek, co jsme poslouchali a proč?
Tak byla to samozřejmě Mozartova Pražská a ten výběr byl motivován jednak teda tím, že to je skladba psaná pro Prahu a zároveň tím, že teda je to jeden z mých nejoblíbenějších autorů, sám se badatelsky věnuju době Mozartově, takže těch spojnic je řada.
Je také potřeba říci, že na téma 35 let Společnosti pro starou hudbu mě přivedla jedna z výrazných osobností starohudebního českého světa. Její jméno je se společností zásadně spjaté, měla by nám toho dnes mnoho co říci. Tou osobností je Michaela Freemanová, byl to ale pro všechny šok, když jsme se dozvěděli 15. června o jejím odchodu, tedy 15. června letošního roku. Michaela Freemanová zemřela po krátké těžké nemoci a myslím, že teď je vhodný prostor pro vzpomínku na ní a přiblížení té výjimečné ženy, která pro starohudební svět hodně vykonala.
Určitě. Jednak patřila mezi zakladatele společnosti a hlavně vlastně byla po celou dobu jejím velmi aktivním členem, členem, který toho ovlivnil velmi mnoho. Člověkem, který svým entuziasmem a ochotou vlastně jakoby pomáhat na všech frontách byl příkladem a inicioval řadu lidí. Ona vlastně dodala nebo přivedla k staré hudbě nebo pomohla vlastně na té dráze skutečně minimálně dvěma generacím hudebníků. Trošku tím jakoby skáčeme možná v té historii, ale to snad nevadí. Řekl bych, že jedním z těch nejdůležitějších počinů vlastně byla ta iniciativa v 90. letech, kdy ona společně se svým manželem jednak pomohli takovému projektu anglických kolegů, kteří se rozhodli, že Společnosti pro starou hudbu pomohou, a to tak, že vlastně poskytnou kopie dobových nástrojů a notových materiálů, kterých byl v České republice nebo tehdejším Československu zoufalý nedostatek. A vypravili z Velké Británie celou dodávku naplněnou nástroji a notovým materiálem a to potom se stalo vlastně základ takového půjčovního fondu, který Michaela s Davidem vlastně obhospodařovali a který dodnes koluje mezi lidmi.
K tomu se váže spoustu kuriozit, myslím, možná, že na některé přijde řeč, ale já ještě si k Michale Freemanové dovolím poznámku. Já jsem nikdy nechápala, jak ona to dělá, že asi měl její den tak 48 hodin, počítám, protože já si snad nepamatuju starohudební koncert, na kterém ona by chyběla, a když se potkaly dvě produkce v jeden den, tak ona si jednu vybrala pro tu hlavní večerní produkci a druhou třeba se zúčastnila generální zkoušky. Nejezdila jenom po Praze, jezdila po celé České republice. Já nechápu, jak to stihla, po Moravě samozřejmě. A všichni, kdo neviděl Michaelu Freemanovou na svém koncertě, tak se divil, tady něco není v pořádku. Takže tato opravdu teda měla zmapováno neuvěřitelným způsobem. Takže to byla vzpomínka na Michaelu Freemanovou, zdravíme ji snad někam nahoru na jiný břeh. Bude o ní ještě řeč, protože jak jste sám připomněl, tak s Michaelou Freemanovou, jejím jménem je Společnost pro starou hudbu, spojená velmi úzce i s jejím mužem Davidem. Ale vraťme se tady ještě úplně na začátek, kde se nám urodila Společnost pro starou hudbu a vůbec tento trend v Čechách?
Určitě. Je to složitější. Samozřejmě nebýt Miroslava Venhody, tak by pravděpodobně Společnost pro starou hudbu nevznikla, nebo ne v té podobě, jak byla založena. Ale potřeba si taky uvědomit, že to všechno má ještě starší kořeny a zároveň to, že vlastně Společnost pro starou hudbu byla součástí České hudební společnosti a ta také vlastně její vznik sahá až do první poloviny 20. století až do 30. let, kdy vznikla Společnost pro hudební výchovu a napojila se na mezinárodní trend vlastně jaksi z takových společností, byla i mezinárodní Společnost pro hudební výchovu a byla snaha celosvětově vlastně propagovat moderní trendy v pedagogice a podporovat tu hudební vzdělanost a tak dále. Taková společnost tady existovala i u nás. V 50. letech byla takzvaně dobrovolně jaksi zrušena. Pak znovu nakrátko se obnovila v 60. letech a pak se znovu musela jaksi rehabilitovat a kriticky se na sebe podívat. Ale pak se tedy v těch 70. letech spojil jaksi zájem státu, a to je vlastně na tomto kuriózní, zájem státu něco takového vlastně podporovat, protože jednak hudba a hudební kultura česká byly samozřejmě zajímavým kulturně politickým zbožím, zároveň pochopitelně byli i mezi těmi představiteli na ministerstvech a tak dále lidé, co muzicírovali a chtěli prostě to podpořit. A pak teda i ta snaha zdola vlastně těch hudebníků a hudebních pedagogů mít společnost, která by je sdružovala, která by jim v určitých aktivitách pomáhala. No a to se tedy po mnoha různých složitých jednáních podařilo. Takže vzniklo něco, co bylo podporováno státem skutečně, byl do toho zapojen Český hudební fond a tak dále. A ta prvotní možná myšlenka nějak to mít pod kontrolou, že jo, nějakým způsobem to dozorovat, aby se tam nestalo nic společensky nevhodného proti zřízení, tak samozřejmě se nemohla úplně naplnit, protože se ta společnost nesmírně rozrostla. A součástí se staly nejrůznější třeba do té doby neformální spolky a společnosti, jako Společnost Josefa Suka, Vítězslava Nováka, Bohuslava Martinů, Spolek pro komorní hudbu a taky Společnost pro starou hudbu. Bylo jich skutečně spoustu a celá ta Česká hudební společnost měla tisíce členů a vyvíjela mnoho aktivit, o nichž vlastně dneska si můžeme nechat zdát, bychom řekli, ale oni se dějí, ale trošku jiným způsobem samozřejmě.
A ta idea Společnosti pro starou hudbu, to byla tedy Venhodova idea?
To byla Venhodova idea a samozřejmě taky navazovala na určité starší podněty, protože také zase za první republiky už existovala Společnost pro starou českou hudbu, byla také Společnost pro duchovní hudbu, která měla pochopitelně podobné zájmy, takže toho podhoubí zase bylo víc a Venhoda tady navazoval samozřejmě na své dlouholeté zkušenosti a aktivity interpreta a zároveň, jak známo, že on studoval gregorianistiku v Římě, založil tady vlastně první schólu v tomto smyslu moderní a další jeho kolegové, musí být připomenut hlavně Milan Hutzlinger, tak měli podobné zájmy a představy a toto združení těch lidí kolem Miroslava Venhody tedy založilo společnost, která měla v tom počátku opravdu obrovskou dynamiku.
Mm-hmm. Takže vlastně pan Venhoda začínal na kořenech nebo vycházel z té tradice Milana Hutzlingera.
Můžeme říct, ale oni byli souputníci, že? To byla vlastně stejná generace a tak jako vlastně Milan Hutzlinger se věnoval především hudbě instrumentální, tak Venhoda se orientoval primárně na vokální, věnoval se hudbě renesance, jeho soubor českých madrigalistů byl světově vyhlášený a byla to vlastně na začátku 70. let špička světová, takže naprosto srovnatelná i s dalšími soubory té doby. Takže vlastně v té době to bylo vysoce aktuální a bylo vlastně potřeba jenom nějakým způsobem aktivizovat a spojit ten zájem, který byl v té společnosti, ale nebyl nějak organizován, nebyl nějak formován.
A stát si sliboval od společnosti pro starou hudbu konkrétně co? Respektive nebál se, že tam dojde k nějakým kontaktům se Západem.
Tak to skutku...
K čemu už muselo docházet, protože vlastně ten trend přišel k nám ze zahraničí, ze Západu.
Co si se stát sliboval od společnosti pro starou hudbu, to nevím. Myslím si, že nic. Ale snad tam byla, bych řekl obecně, nějaká snaha právě mít určitý dozor právě nad těmi kontakty se zahraničím, protože ty se samozřejmě nabízely, ty trvaly víceméně celou dobu neformálně, ale zároveň vlastně bylo jaksi snahou té české hudební společnosti, aby se napojila na aktivity té mezinárodní společnosti pro hudební výchovu. A tak samozřejmě ta první cesta vedla do Moskvy, ano. A pak do Budapešti, ale taky pak do Varšavy a další. A těch kontaktů byla řada a ty kontakty jednak s východním i západním Německem a Velkou Británií potom byly pro Společnost pro starou hudbu a řekněme i všechnu tu aktivitu naprosto zásadní.
Píše se v historii Společnosti pro starou hudbu, že se v dobách normalizace konala téměř konspirativní setkání s těmi západními umělci.
Ano, částečně to tak samozřejmě bylo. Bylo to jakoby někdy trošku na hraně a pochopitelně to byla jedna z těch dynamik nebo jeden z těch zdrojů energie, kterou celá ta společnost měla, že vlastně tady se otevřel oficiální nebo někde poloficiální prostor pro diskuzi, pro informace, které jinak nebylo možné vlastně získat. A samozřejmě provozování duchovní hudby, hudby na latinské texty a tak dále, tak to byl zase prostor nebo určitá oblast, která nebyla úplně, řekněme, rádo viděna a byl to také samozřejmě jeden ze zdrojů problémů potom Společnosti pro starou hudbu, když pořádala ty kurzy v Kroměříži.
K tomu se dostaneme a ještě se vrátíme k těm nástrojům, protože jak známo, tak hudebníci, kteří se zajímali o tuto problematiku, chtěli se naučit hrát na staré nástroje, tak neměli na co. Ty nástroje, kopie dobových nástrojů nebo originály byly naprosto nedostupné finančně i jaksi hmatatelně nedostupné a vyráběly se údajně z lecčeho.
Je to tak. Teda, abychom to uvedli na pravou míru, tady samozřejmě existoval a existuje dosud půjčovní fond, který má Národní muzeum a České muzeum hudby, takže tam že je určitý rezervovaný nástroj a tam vlastně bylo možné vidět, dotknout se, eventuálně si v některých výjimečných případech půjčit některé nástroje, ale bylo to nesmírně málo a je to něco, co se teda začalo rozvíjet teprve potom si v dalších letech. A i z toho důvodu vlastně David Freeman a jeho hosté ze zahraničí pořádali nejrůznější kurzy výroby nástrojů. A je pravda, že některé ty nástroje se skutečně vyráběly z velmi kuriózních materiálů, včetně plastů nebo trubek od topení. No.
Musím být poměrně dobrodružné. Vidět takový koncert, jestli člověk viděl hráče na trubku od topení nebo od všeho možného. David Freeman tedy dělal, myslím, že těch kurzů, co jsem vyčetla, bylo snad 60, to je neuvěřitelné množství.
Spoustu.
To je neuvěřitelné číslo. A David Freeman také byl tou spojkou se západním světem, manžel Michaely Freemanové, nástrojař, ano. Který společně s Poppy Holden oslovili, tuším, ty kolegy.
Přesně tak.
A vypravili ten nákladák plný, to byste mohl říct vy o tom víte líp.
Asi víc neřeknu, byl to skutečně David, Poppy Holden a Nancy Hedden, hráčka na renesanční a barokní příčnou flétnu, ti oslovili své kolegy, ti dali ty nástroje dohromady. Neobešlo se to bez menších problémů, že když to přijelo na hranice, tak samozřejmě se jaksi podivovali celníci a mělo to nějakou anabázi, ale nakonec všechno dorazilo v pořádku do Prahy a co je důležité, co považuji za obrovský úspěch, že skutečně ten fond neustále žije, jako je snaha ho nějakým způsobem udržovat. Teďka to doufám převzali mladší kolegové, Jakub Michl a Marek Kolomby a já věřím, že vlastně pořád bude plnit tu svoji funkci funkci, totiž pomáhat těm, co začínají nebo co by rádi vlastně se seznámili s těmi nástroji a s adekvátním způsobem hry na ně.
Posloucháte Vltavskou vizitku, která dnes reflektuje 35. výročí založení Společnosti pro starou hudbu. Hostem vizitky je současný předseda společnosti Mark Newbo. Vybírá také hudbu, co právě doznělo?
Dozněl první část Žánu Beatu Svir od Claudia Monteverdiho.
Vážení posluchači, jak víte, pokud posloucháte naše vizitky pravidelně, tak máte možnost a víte dobře, že máte možnost se našich hostů ptát prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz. To je ta adresa, kam můžete směřovat svoje dotazy, postřehy a nebo třeba vzpomínky, pakliže jste přišli do kontaktu někdy se společností se starou hudbou a nebo s takovým fenoménem, ke kterému míříme teď. Protože když mluvíme o společnosti, jedním dechem také musíme připomenout a zastavit se u hlavního zaměření, hlavní náplně společnosti. A to je Mezinárodní letní škola staré hudby ve Válticích, legendární kurzy staré hudby založené v roce 85.
Ano, můžeme říct, že byly založeny v roce 1985, tenkrát ale se nekonaly tyto kurzy ve Válticích, ale ještě v Kroměříži, kde ty kurzy byly čtyřikrát. Oni tenkrát měli trochu jinou podobu. Jednak se vlastně střídali velké a menší kurzy. Velké znamenalo mnohem víc lektorů a mezinárodní účast. Malé z finančních důvodů i organizačních menší účast nebo primárně tedy domácích hudebníků.
tomu, že se podaří jako součást práce Společnosti staré hudby připravit letní školu staré hudby. Prý zpočátku nevěřili ani členové jejího výboru. To byl tedy naprosto unikátní počin.
Ano, je to tak a stálo to obrovské úsilí, vypětí. I to byl důvod, proč to vlastně bylo projektováno jako bienále, protože všichni věděli, že to vyčerpání bude jako obrovské, že to prostě není snadné a nebyly ty zkušenosti něco takového pořádat. Ale ten zájem byl tak obrovský, že ta responze, ta odezva byla tak silná, že vlastně si to členstvo vynutilo nějaké pokračování. To skutečně, jako můžu říct, byl blesk z čistého nebe a dal tomu obrovskou dynamiku. Je potřeba si teda uvědomit, že to tenkrát sdružilo skutečně obrovské množství lidí a skupin, které dneska třeba se i realizují částečně jinak a částečně pochopitelně jsou i jiné možnosti, kontakty do zahraničí, člověk může vyjet ven, vidět, slyšet mnohem víc hudby, než tehdy bylo možné. Určitý moment, který bych taky zdůraznil, je, že byť teda to mělo podporu státu, tak to si samozřejmě i ty účastníci platili a pan Venhora do toho dával také vlastní a i cizí peníze.
Takže čím Valtice, řekli jsme, že to nejsou jediné kurzy a Společnost pro starou hudbu nezůstala jenom u těchto kurzů, myslím, že potom expandovala do Prachatic.
Určitě, no, tak když se to, jakoby, vezmeme tu historii, tak jakoby vkrátce, nejdříve vlastně byla ta hlavní náplň, nebo ten hlavní projekt byla sice ta Kroměříž, potom Valtice, ten důvod se eventuálně taky vysvětlíme, proč jsme se tam přesunuli, ale i během roku se konala řada aktivit, seminářů, přednášek, debat, setkání nad novými nahrávkami, nad Spartacemi, polooficiální debaty nebo mentorování, že, to, jako ta, těch aktivit byla celá řada, byly výlety za hudbou a podobně. A poté, co tedy jsme se přesunuli do Valtic a ty kurzy nabyly opravdu masové účasti, tam v těch 90. letech bylo až 400 účastníků, to skutečně jako bylo velmi mnoho, tak samozřejmě vznikla myšlenka, nebo přišli někteří na myšlenku a pojďme tedy uspořádat něco podobného někde jindy. Myslím, že tím prvním kurzem, který vznikl jaksi na tomto pod tím dojmem, byly právě Prachatice zaměřené primárně, ale nejenom na zobcovou flétnu.
A proč se ty kurzy z Kroměříže přesunuli do Valtic a kdo vybral Valtice?
Tak ten...
Což byla šťastná volba.
Ano, to byla vynikající volba, musím říct. Ale ten důvod byl vnější, zcela vnější a podle tedy svědectví mých předchůdců, pana Jaroslava Přikrá, se kterým jsem o tom hovořil, i další paní Míly Růsové, kterou musím teďka na tomhle místě taky vzpomenout, která organizovala ty kurzy po mnoho let, tak tím důvodem vlastně byla určitá nepřízeň státních nebo krajských úřadů, prostě systému. Protože, jak už jsem naznačil, že ta společnost samozřejmě sdružovala velké množství lidí a nemalou část také vlastně lidí věřících, kteří měli konečně možnost vlastně realizovat některé ze svých zájmů. Byla možnost se věnovat hudbě duchovní. A neuniklo pozornosti představitelů moci, že docela velký segment těch účastníků těch kurzů chodí do kostela třeba, nebo že se tam zpívá latinsky a takové věci podivné. No takže začaly být kladeny překážky různého byrokratického charakteru, které jaksi dost znepříjemňovaly a skutečně ohrožovaly organizačně celou tu záležitost, takže se v roce 1988 po tom čtvrtém ročníku kolegové rozhodli, že se přesuneme do Valtic a ten výběr byl motivován znalostí místního prostředí. Tam se domnívám, že hlavní slovo měl Daniel Špička, který je hudební amatér, ale věnující se velmi renesanční hudbě a také výrobě nástrojů, který tam měl vlastně spojku na zámku a s místním kastelánem vlastně připravili určité jako zázemí a velmi brzo se potom právě ve spolupráci Jaroslava Překryla a Míly Růzové a dalších podařilo vytvořit tu celou nezbytnou síť tak, abychom tam mohli fungovat, a ukázalo se to jako opravdu velmi dobrá volba.
A Daniel Špička působil taky velmi výrazná osobnost Pjata s Valticemi. Řekneme si také, proč zvlášť v posledních letech, nebo zejména v posledních letech se opět ta jeho osobnost dostala do popředí. Daniel Špička působil jako člen Společnosti staré hudby nebo účastník těch kurzů?
Byl členem společnosti.
Jako hudebník jezdil na kurzy.
Byl členem společnosti, účastnil se těch kurzů, pravděpodobně také spolupracoval na některých z těch seminářů, to už si úplně nepamatuju, se přiznám.
Čím jsou podle vás ty valtické kurzy jiné než ostatní kurzy? Čím jsou specifické? Proč se tam lidé vrací 20 let? Vím, že tam jezdívali co by 20 letí mladí nadšení starohudebníci a dnes tam jezdí se svými dnes už 20-letými dětmi.
Ano, někdy i tak. Můžeme říct, že statisticky vlastně asi 50% těch účastníků jsou vlastně jakoby stálí zájemci. Je to někdo, kdo to má jako srdeční záležitost, nebo tedy jezdí opravdu velmi, velmi, velmi dlouho. Ten důvod je podle mě v jedné velmi šťastné myšlence, nebo bude jich víc, ale jedním z nich bude velmi šťastná myšlenka pana Venhody, a sice otevřít ty kurzy, nebo vlastně koncipovat je v neposlední řadě pro široké publikum i pro amatéry, nikoliv jen pro profesionály nebo začínající studenty, konzervatoří a tak dále. Zároveň přitáhnout tam děti, rozhodně jakoby mít prostor pro to, aby tam byly dětské třídy, aby se muzicírovalo s dětmi, což považoval za velmi důležitý aspekt vůbec té hudebně výchovné činnosti, a o tom jako není sporu. To byla jako geniální myšlenka, kterou my se snažíme pořád udržovat, aby skutečně v tom letním týdnu plném krásných zážitků ty děti měly vlastní prostor a vlastní třídy, kde se také realizují. No a pak je to podle mě, nebo aspoň se o to usilujeme, ten otevřený charakter, ten duch společnosti, která vlastně se schází kvůli něčemu, co jí přesahuje. Ne kvůli nějakému prospěchu nebo jenom kvůli tomu, abych si odpočinul, abych měl jako prázdniny, abych měl dovolenou. Jo? Tak to ne, samozřejmě. Tam se předpokládá, že jste více méně aktivně zapojen a že vlastně prožíváte týden, který je úplně jiný. A to si myslím, že skutečně spousta lidí pociťuje, a proto se vrací, proto vlastně Valtice představují najednou jakoby nějakou alternativu. Svět, který je sám o sobě a který může existovat jakoby paralelně a pomáhá možná i žít potom v tom obyčejném.
Takže na valtické kurzy může přijet kdokoliv, kdo umí na něco hrát?
Může přijet kdokoliv, kdo dokonce i neumí na nic hrát, ale má dobrou vůli se něco naučit, má dobrou vůli zpívat, zapojit se. Máme tam i účastníky, kteří jsou takzvaně pasivní, prostě přijdou se jenom dívat, protože zpravidla, protože doprovází nějakého vnuka a podobně.
S kým mají účastníci kurzu možnost se potkat, myslím, stran pedagogů, koho jste získali za tu dobu pro valtické kurzy, to jsou světová jména.
Je to tak, těch pedagogů je celá řada, jsou to skutečně desítky jmén a už od počátku můžeme být pyšní na to, že jsme spolupracovali skutečně s velmi výraznými a významnými osobnostmi, jako Richard Pootsby, Siegfried Punk, abych teda jmenoval zrovna dva gambisty, ale i James Griffith, anglický tenorista, který právě byl jedním z těch průkopníků zase poučené interpretace v Anglii, jeho soubor pro Canzone Antiqua. V dalších letech to byla jako příkladu Catherine McIntosh, nebo Simon Standage, Charles Brett. To jsou všechno jména, co skutečně dodnes vlastně znamenají hodně ve staré hudbě legendy. V letošním ročníku jsme měli také vynikající hráče a pedagogy. Byl tam Peter Holsták na zobcovou flétnu, abych aspoň jednoho uvedl.
A ostatně, jaký byl poslední ročník 2017 valtický? Zase znova ještě větší než 2016?
2017 tuším byl o maličko větší než 2016. A se pohybujeme, pokud jde o účastníky, trošku nad hranicí 300, což je velmi dobré číslo, řekl bych tak jako ideální, už bych to moc jako nerozšiřoval, nebo respektive nemáme už mnoho prostor, kam ty lidi všechny jako dát. Ale ano, ještě pár desítek by snad mohlo být. A řekl bych, že se vydařil, zvláště teda jako po té stránce těch kurzů, výuky úplně výtečně.
Festival barokní opery Valtice, to je novinka, nebo jak dlouho funguje?
To je taky stará věc, kterou právě založil Daniel Špička, částečně právě pod vlivem těch aktivit společnosti a těch kurzů, tak vlastně velmi brzo záhy vznikl projekt festivalu barokní opery koncem srpna a ten měl několik ročníků, ten byl ale zaměřen vlastně komerčně vlastně. To byla aktivita pro zahraniční klientelu, aby zažila něco nevídaného a sice barokní hudbu v nádherném prostředí valtického areálu.
Aha, takže festival barokní opery není součást těch valtických kurzů.
Ne, respektive my máme jako součástí našich kurzů je vlastně určitá koncertní řada, můžeme říct, která vždycky existovala, protože součástí těch kurzů vždycky byly i večerní koncerty. A na rozdíl od těch počátků, kdy ty koncerty všechny zajišťovaly vlastně sami ty lektoři a byly to skutečně heroické výkony a někdy až na kraji vlastně fyzických možností, tak nyní usilujeme o to, aby vlastně část těch koncertů vždycky byla v rukou hostů a ty vlastně zahajovaly celý ten týden, říkáme tomu hudební randevu, a to je tedy projekt, který se také rozšiřuje, který i díky určitým inovacím, rekonstrukcím na Valtickém zámku dostal nový rozměr a spěje nebo směřuje skutečně jako velmi atraktivní hudební aktivitě.
Protože to míříme do Valtického barokního divadla, ano, s kterým právě je Daniel Špička, to bychom měli zmínit, respektive stojí za obnovou Valtického barokního divadla i těch okolních budov společně s architektem Mikulášem Hulcem. To je počin, který se zradí k největším projektům péče o památky v Čechách, v České republice.
Určitě Daniel Špička o tom uvažoval, pokud vím, už jako hodně dávno, právě minimálně v počátcích, teda právě těch našich kurzů v 90. letech. A teďka ta realizace snad těžší, možná, že by si představoval některé detaily jinak, pokud jde o tu profesní stránku věci, ale ten efekt toho divadla samozřejmě je obrovský a musím říct, že to není jenom to divadlo, ale i rekonstrukce jízdárny, což je obrovský prostor, který má také adekvátně obrovské možnosti, co všechno tam lze dělat.
Stojí za vidění celý valtický areál. Mimochodem Daniel Špička a Mikuláš Hulec, milí posluchači, byli před pár lety hosty programu pořadu Telefonotéka, která je k dohledání v archivu, takže si můžete o těchto strastech a slastech budování barokního divadla, obnovy barokního divadla poslechnout a také tuto středu o restaurování divadel a vzniku divadel nových a jejich současném provozu vysíláme večer na téma od 20 hodin. A v pořadu budou hovořit právě oba pánové, Mikuláš Hulec a Daniel Špička. Toliko sonda do vltavského programu. alespoň část úchvatné Talisovy lamentace vybral Mark Newboho z dnešní vizitky. Proč zrovna Talis?
No, podobně jako ta předchozí ukázka, tak vlastně to je hudba, kterou nejen mám rád, ale která je spojena právě s vatickými kurzy, neboť to jsou skladby, které se tam uváděly, které se tam nastudovávaly.
Mark Newbo, muzikolog, je tedy hostem dnešní vizitky, předseda Společnosti pro starou hudbu, jejíž 35. výročí založení si dnes připomínáme, respektive v těchto podzimních dnech. A tématem našeho pořadu je také stav staré hudby a jejího provozování v oné historicky poučené interpretaci, tedy stav v našich končinách. Michaela Freemanová, která byla, jak už jsme o tom hovořili, jednou ze zásadních osobností kolem Společnosti, si v článku, který napsala v roce 2002, kdy bylo Společnosti 20 let, postěžovala, že před 10 lety, a teď cituji, tedy v roce 1992 tehdy, v letech těsně po revolučních se zdálo, že nic stojí v cestě tomu, aby i u nás se moderní trendy provozování starší hudby staly normou, aby se postavily naroveň s klasickou interpretací. Není tomu tak dodnes, hudební školy se až na čestné výjimky, například JAMU, Teplická pražská konzervatoř, Akademie staré hudby v Brně, přidržují názoru, že cizina nás nemá co poučovat, natož pak naučit, že nejlepší školy jsou naše vlastní. Přičemž v této souvislosti připomíná význam Společnosti pro starou hudbu, jaký v této oblasti má. Nepochybně ta situace je daleko utěšenější, ale není to otázka těch 15 let, možná nějakých 10, dobře, 10 let, kdy ta situace se opravdu vylepšila. Ale připomenu, že naše soubory platí za evropskou špičku, jsou skvělým vývozním artiklem dnes, ale mám pořád pocit, že to ještě pořád není jaksi dotažené, ten stav, že ten svět přece jenom má svoje odpůrce stále. Další věc jsou samozřejmě ty překážky ve studiích, to znamená, že stále, ač na ty jmenované výjimky, nemá mladý hudebník možnost se rozhodnout, jestli se dá směrem tímto, jestli se dá tímto, vždycky má jenom jednu jedinou možnost. Proč to tak drhne?
No,
v roce 2017.
Proč se tak drhne, tak to je skutečně otázka, no bych řekl, složitější debatu a s více aktéry. Tam určitě hraje nějakou roli setrvačnost, prostě, která je bohužel u nás mnohem delší, asi proto, že to je prostě menší prostředí, to české, že ano, známe to, než se některé předsudky opravdu odstraní a než se některé generace ještě někde vymění, aby se ty názory trošku víc otevřely a bych řekl pluralitněli, jestli to je možné. Nemáte pravdu, zásadní problém je, že nemáme vlastně učiliště, které by nabízelo zcela regulérní a kompletní sadu jakoby možností studia staré hudby. To bylo ideální. Možná zatím hraje taky určitou roli fakt, že jako připravit nějaké nové akreditace, nové programy není úplně nejsnadnější věc. Nevím, jak v současnosti by konzervatoře jakou mají pozici, jak snadné by to bylo nebo ne. U vysokých škol by to teoreticky mohlo být snadnější. Ale získat ty odborníky a zajistit a připravit samozřejmě není úplně lehký úkol. A v případě, že se vlastně dneska nabízí možnost jet studovat tyto věci do zahraničí a na špičková učiliště, ať už teda do Bázlu nebo do Utrechtu a tak dále, nebo do Londýna, tak je pravda, že řada těch studentů volí radši tuto možnost, než se jako spoléhat na něco, co je jenom jakoby určité provizorium nebo jenom částečná vlastně jakoby pomoc v tom oboru. Takže to jsou takové trošku jakoby spojené kruhy.
My už ale přece máme velkou základnu, nebo bychom měli velkou základnu pedagogů generace dnešních čtyřicátníků, pětačtyřicátníků, kteří mají za sebou studia v cizině, kteří absolvovali vysoké školy v Bázlu, v Paříži a já nevím, všude možně. A už přece ta jejich hra už je na takové úrovni. Už nikdo přece nemůže oponovat tím, že to jsou nějaké průkopnické začátky, že vlastně ta výuka nebude nikdy tak kvalitní, protože to nemá tu tradici, to už přece nejde.
To samozřejmě nejde, ale to nejde v očích těch, co skutečně jako tomu rozumí. A pak, když jako někdo vyrostl v hodně odlišném pojetí, tak pochopitelně tam ty estetické bariéry mít bude. Nicméně prakticky máte pravdu. Tady asi chybí osobnost pana Venhody, která by zároveň měla tu pozici nějakého děkana, nějaké hamu, která by se rozhodla tak. A jdeme pracovat tímto směrem, je potřeba to rozšířit zcela zásadně a nabídnout tady určitou alternativu. Chce to odvahu, chce to asi nějaké oběti, ale jinak máte pravdu, že těch lidí, co by to mohli vyučovat, tady už máme dost a mohli bychom se spolehnout teda ve velké míře, neli
na vlastní zdroje.
Na vlastní zdroje, určitě.
Ale shodneme se, jak jsme řekli, že ten vývoj posledních 10 let je nesporný, že starohudební scéna se vybudovala tuto pozici, ale přece jenom se to týká hudby renesance, baroka, klasicismus už je taky akceptován v historicky poučené interpretaci, ale nedej bože, když se sáhne na hudbu třeba naší českou národní, třeba nedej bože na hudbu Antonína Dvořáka, i když my víme, že a jsme svědky, že v cizině už je hledání toho původního zvuku i v romantismu a dokonce i u klasických děl 20. století normou, je to běžný trend. U nás zase je ten trend dobře, dělejte si to, jak potřebujete, tu vaši renesanci, barokoklasicismus, ale na romantiku nám nešahejte. Mám na mysli nedávné provedení Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka ku příkladu. To byl počin Marka Štrincla, zakladatele a uměleckého vedoucího muziky Florey. Bylo to matiné v rámci nedávného festivalu Dvořákova Praha. A festival otevřel internetovou diskuzi a po pár dnech ji musel zablokovat. To ještě muzika Florea nezahrála ani notu. A už se na její hlavu sesypala lavina rozhořčených a velmi prý vulgárních komentářů, proto se to muselo zablokovat. Jak si vůbec může Štrincel dovolit něco takového, takové ty klasické argumenty? Takhle přece Dvořák nemohl znít, v hrobě by se obracel chudák a pazourkáři, ať si dělají svoje a podobně. Tak proč se ten tradiční klasickou hudební svět tak vsteká, když se jim šahá na romantiku?
No tak mě to bych řekl celá logické, to je ta hlavní výspa, to jádro repertoáru, a kteří, dejme tomu, konzervativní publikum má rádo, a tam jsou ty tradice nejvíc promítnuty, tradice interpretační nějaké, takže jakoby od nich se nějakým způsobem oprostit, a to nemusí být ani dobové nástroje. To je prostě, že se to dělá nějak jinak, než jsme zvyklí, tak je zásadní problém. To je samozřejmě jakoby pouze projev omezenosti. To není nic víc ani nic míň, ale je to zároveň obvyklá součást, jak bych řekl, lidské psychologie a přístupu. Já jsem bohužel na tom koncertě nebyl, takže nemohu posoudit ten konkrétní výkon, ale jestliže se lidé ohrazovali už přede mnou, tak to něco svědčí samozřejmě o mentalitě. A není to nic jakoby nového. Velmi podobně jednali velmi vážené, respektované osobnosti hudebního světa, když v 90. letech Pražské jaro chystalo uvedení Smetanovy Mé vlasti právě na dobové nástroje pod taktovkou Rogera Norringtona. Tak tenkrát také už byly protesty na ministerstvu, že se to musí zakázat. No tak jestli jsme v takovémto jakoby způsobu uvažování, tak jsme samozřejmě hrozně daleko a máme ještě co dělat, ale nejenom jaksi z hlediska výchovy nebo jaksi osvěty, pokud jde o hudební interpretaci, to se samozřejmě týká mnohem hlubších kořenů nějakého uvažování.
Na druhou stranu je velmi potěšující, že v dnešní době, kdy se zdá, že klasická hudba stojí někde úplně na okraji zájmu toho zájmu široké veřejnosti, takže vzbuzuje takovéhle emoce, byť negativní. Antonín Dvořák, to je mimochodem vaše badatelské téma, kromě Mozarta a mozartovské Prahy, tak je to vaše téma. Jak vy se na tu interpretaci díváte?
No, v každém případě zastávám názor, že jít ad fontes a zajímat se o dobové přístupy je vlastně povinností. Když to hodně zjednoduším, tak vlastně buď teda je přístup, který je roven jenom jakoby nápodobě, že jsem teda ten student hudby, který se naučí, jak virtuózně ovládat svůj nástroj, že velmi dobře umím zahrát D3 a hned potom skočit na C1 ku příkladu a hrát velmi rychle pasáže nebo velmi pomalu a mám krásný tón, který se jako velmi dobře nese. A pak mi jako stačí už jenom, že vím, ano, tohle je půlová nota, to je čtvrtivá a tím to končí. No ale pak, že teda jsem interpret, který se klade otázku proč a jak, tak v tom případě, a když to dělám důsledně, tak zákonitě i dojdu k tomu, jakým způsobem se asi v té době hrál, neboť to znamená, co si asi představoval autor, co tím chtěl sdělit. A to neznamená, že já samozřejmě toho dosáhnu stoprocentně, to nelze, to všichni víme, a ani to neznamená, že se tím musím pak jako stoprocentně řídit, ale jdu tou cestou, kladu si ty otázky a objevuji ten zvuk, jaký asi byl, a pak si vyberu, jestli i pro mě to je vlastně zajímavé a nějakým způsobem obohacující, anebo nikoliv.
Máme dotaz, respektive takový postesk od posluchače, který si stěžuje, že málo hrajeme, leč mluvíme o hudbě, přestože mluvíme o hudbě, tak si zahrajeme. A ještě by potřeboval vědět, to jsme neřekli, za to se omlouváme, stran žalbu Beatu Svir Claudia Monteverdiho, kdo byl interpretem.
Tak já se teďka přesně přiznám, nespomínám, kterou nahrávku jsem vzal, ale zpívala určitě Emma Kirkby a pravděpodobně Perot. Andrew Perot.
Upřesníme, pošleme posluchači upřesňující e-mail. A teď si poslechneme Jeana Philippa Rameaua. Tak to byl Jean-Philippe Rameau.
Ano, a jeho Les Indes Galantes v podání Williama Christie a Les Arts Florissants.
My se přesto vrátíme ještě zpět k tomu Antonínu Dvořákovi. Marek Štencel totiž argumentuje tím, že dokladu o tom, jak se mohl Antonín Dvořák hrát, je vlastně hodně, že jsou dokonce už i zvukové záznamy, byť ne úplně z té doby, ale z té doby předválečné, která je hodně blízká provozování hudby Antonína Dvořáka v té původní, zřejmě v té původní podobě. Doklady jsou o tom, jak se zrychlovalo, zpomalilo, jak se vlastně nedodržovaly notové hodnoty, že dnes je ten trend, nebo ten poválečný trend je takový, že co je psáno, to je dáno, že co není v notách, nesmí existovat. Nebo naopak, jsem byla dokonce svědky několikrát toho, že renovovaní dirigenti si vzali partituru, kde byly původní zápisy, tuším, že to byl zrovna Antonín Dvořák, a oni to vlastně úplně schodili ze stolu. Ne, to je špatně, to takhle vlastně nemá vůbec být. Jak je to možné, že se to takhle děje? A kde se to vlastně zlomilo, ten ten přístup k interpretaci byť těch romantických děl?
Tak je to, jak říkáte, ta věrnost psanému, tištěnému, pokud možno kritickému vydání je trendem, který souvisí s vývojem i muzikologie druhé poloviny 20. století. A v mnoha směrech jako je to, my to musíme chápat, že to je určitá i reakce zase na právě přístupy, které byly velmi individuální a velmi svévolné. Takže na jednu stranu prostě vzniklo hnutí, které šlo po jaksi pramenech a po původním znění, po původním tvaru a ne úpravách, protože řada děl, včetně právě Mozarta a tak dále, se hrál v nejrůznějších úpravách. Tak objevil se tady hlad potom poznat vlastně nějaké původní tvary a to tedy vedlo samozřejmě i k vzniku nových jakoby tradic a ne samozřejmě vždycky jakoby autentických, jakkoliv to slovo samo o sobě problematické. A tím pádem vznikl i prostor zase se vrátit nebo nějakým způsobem objevovat i hudbu 19. století. Když nic jiného, tak poměry nástrojů a barev na nástroje, které mají jinou mechaniku a jsou z jiných materiálů, tak je, když nic jiného, velmi vhodné vlastně vyzkoušet a zkusit objevit.
Zpět na závěr naší vizitky, zpět ke společnosti pro starou hudbu, jaká je její budoucnost, jaká je její vize, jaká je vlastně její, jaký je její smysl na té dnešní scéně, která, jak už jsme řekli, je širokohud starohudební.
No, pokud jde o společnost samu, tak ta její funkce hlavní spočívá momentálně v vlastně přípravě těch valtických kurzů a potom, dejme tomu, v určitém servisu těch aktivit by teoreticky mohla provozovat více, ale ono to zcela skutečně odpovídá jakoby možnostem, kapacitám té společnosti, jak momentálně je početná a zároveň jaké další aktivity vlastně provozují spolky nebo společnosti jiné, eventuálně úplně jiné instituce. Co ještě bude mít velmi dlouho, tak to je vlastně tu funkci iniciační, vlastně toho, aby se zájemci mohli setkat s takzvaně poučenou interpretací, aby měli možnost si otevřít svět staré hudby, ale zároveň se domnívám, že bude mít ještě velmi dlouho i jinou funkci, kterou ale mohou mít i samozřejmě jiné kurzy a doufám, že ji plní. A sice zprostředkovávání vlastně trošku jiného pohledu na svět a zprostředkovávání jiných zážitků, jiného směřování, než bych řekl, jsou ty hlavní trendy dnešní společnosti.
Hostem vizitky byl, milí posluchači, Mark Newbo, muzikolog a předseda Společnosti pro starou hudbu. Jejíž 35. výročí od založení si v těchto dnech připomínáme. Díky za pozornost, hezký den, vám přeji všechno dobré i všechno dobré Společnosti pro starou hudbu i všechno dobré staré hudbě vůbec všeobecně.
Děkuji.
A na závěr si poslechneme zmiňovanou mou vlast, část mé vlasti Bedřicha Smetany a bude to právě ve zmiňované interpretaci
Rogera Norringtona.